Kuuntelet Otavan äänikirjaa.
Antti Blåfeldt. Loistavat erkot, patruunat ja heidän päätoimittajansa. Julkaistu vuonna 2021. Lukija Jone Takamäki. Mies, joka jaksoi. Eero Erkko, vihainen nuori mies ja kaksi viisasta naista. Kun nuori lahjakas media-ammattilainen puhuu hankkeesta, jonka hän on ystäviensä kanssa käynnistänyt, tärkeimpänä asiana ei esiin nouse raha. Tärkeintä on uudenlaisen ajattelun ja tekemisen tarve. Se, että ryhmässä nähdään asiat samalla tavalla, että yhdessä uskotaan yhteiseen ideaan, että on porukka, joka jakaa samat arvot, että on yhteinen paikka, jossa voi tavata ja viihtyä. Puheesta korostuu tavoite, unelma. Talouden realiteetit eivät ole lähtökohta, vaan pikemminkin kuin sää. Niiden kanssa on vain selvittävä. Päivälehden piiri 125 vuotta sitten oli samankaltainen yhteisyritys, nykykielellä start-up. Sekin syntyi uskosta, että juuri siinä ajassa oli otettava aloite omiin käsiin, nyt jos koskaan. Tässä ajassa uudet yritykset yrittävät tarttua ajan henkeen, teknologiseen ja sitä seuraavaan ajattelu- ja toimintatapojen muutokseen. Siihen, että aika ja paikka eivät enää ole samalla tavalla rajoite kuin aiemmin. Siihen, että yksilö, hänen mieltymyksensä ja valintansa, tuntuu nousevan esiin voimakkaammin kuin ehkä koskaan aiemmin. Mikä oli se suuri muutos päivälehden piirin syntyessä? 1880-luku oli yksi Suomen aatehistorian käänteen tekevistä vuosikymmenistä, jolloin uudet virtaukset purkautuivat esiin. Suomen erityisasema Venäjän keisarikunnassa oli vahvistunut. Vuonna 1878 Suomen markka oli kytketty kultakantaan ja näin Suomen yhteys Länsi-Euroopan rahamarkkinoihin oli vahvistunut. Se merkitsi, että pääoman saanti helpottui. Tästä ovat yhä muistomerkkeinä Esplanaadin varrella sijaitsevat uus renessanssipalatsit. 1860-luvun puolivälissä oli koettu toistaiseksi viimeinen suuri nälänhätä, kun katovuodet tuhosivat lyhyen ajanjakson sisällä 3 vuoden sadot, eikä senaatti halunnut kireän taloustilanteen vuoksi ajoissa ottaa lainaa viljan ostamiseen ulkomailta. Samoihin aikoihin kuitenkin jo perustettiin Tampereelle ja Mänttään Suomen ensimmäiset puuhiomot ja muutamassa vuosikymmenessä metsästä, jonka omistus oli laajalle hajaantunut, oli tullut vaurauden lähde. Suomi teollistui ja mahdollisuus kouluttautua ei ollut enää pelkästään harvojen yksinoikeus. 1880-luku tunnetaan vuosikymmenenä, jolloin alkoi Suomen taiteen kultakausi. Esiin nousivat kuvataiteissa Albert Edelfelt, Helene Sjärfbäck ja Akseli Gallen Kallela vuoteen 1907 Galleen. Kirjallisuudessa Minna Kant ja Juhani Aho vuoteen 1907 Johannes Brufelt. Näyttämötaiteessa Carlo Bergbom ja Ida Ahlberg. Norjalaisen kirjailijan Henrik Ibsenin näytelmä Nukkekoti, Nooran osassa Ida Ahlberg. Suomalaisessa teatterissa oli 1880-luvun alun suuri yhteinen sukupolvikokemus. Musiikissa muun muassa Jean Sibelius ja Oskar Merikanto imivät ajasta voimaa ja vaikutteita omaan tuotantoonsa. Kirjallisuudessa uusin suuntaus oli realismi ja luonnontieteissä darwinismi mullisti kuvaa maailmasta. Charles Darwin oli julkaissut luonnonvalintaa todistavan tutkimuksensa Lajien synty vuonna 1859, ja jo 1860-luvulla se oli käännetty saksaksi, ranskaksi ja myös ruotsiksi. Uusi tieteenala, yhteiskuntatiede, murtautui esiin. Sen ensimmäinen suuri suomalainen nimi oli sosiologi Edward Westermark. Suomessa kirkko vastasi uusien aatteiden esiinmarssiin vetäytymällä kuoreensa ja torjumalla.